Domnul să fie binecuvântat și prin ascultarea cuvântului, de care vrem să dăm dovadă în minutele următoare. Vă invit să deschideți în Cartea Numeri, capitolul 24, și vom citi în seara aceasta de la versetul 14 la versetul 19, un pasaj care să pregătească inima noastră pentru sărbătorirea și comemorarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Așadar, Numeri 24, începând cu versetul 14. Și acum iată că mă duc la poporul meu, vino și-ți voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile care vor urma. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrășmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău și am dorit ca în momentele următoare să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt să dăm cinste Fiului, prin ascultarea noastră, răspunzând cu credință la cuvântul Tău. Și ajută-ne în timp ce auzim ceea ce vrea să spună cuvântul Tău pentru noi, să ne bucurăm tremurând. Și în felul acesta numele Tău să fie slăvit, iar sfinții Tăi din locul acesta să fie zidiți și cei care nu Te cunosc pe Tine să fie mântuiți. În numele scump al Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit încă din parcare până aici. Sunteți o biserică ospitalieră și să știți că de fiecare dată când vin aici, nu doar că mă bucur, sunt și hrănit. Vin în diferite circumstanțe, cu diferite ocazii și chiar și când sunt într-o astfel de postură, de un astfel de rol, sunt hrănit prin rugăciunile dumneavoastră, prin cântări, prin părtășia pe care o aveam. De asemenea, îi mulțumesc Domnului pentru relația frumoasă, așa cum spunea fratele Ovi, dintre biserici, dintre slujitori. Prețuiesc tare mult prietenia fratelui Ovi, a fratelui Narcis. Mă bucur să-i văd pe tineri, ne întâlnim mai des un pic decât cu dumneavoastră. Și sunt și eu o binecuvântare pentru noi, pentru comunitatea noastră. Și mă bucur să văd și câțiva brăileni de-ai mei. Sunt puțini, dar îți de seamă. Domnul să îi binecuvinteze. Salutări de la Biserica Soră, Sfânta Treime din Brăila. Salutări și din partea familiei. Să știți că se roagă pentru dumneavoastră, pentru noi aici în momentele acestea. Și apreciem ori de câte ori vă aduceți aminte de noi și ne purtați în rugăciune. De asemenea, e un privilegiu pentru mine să iau parte la această serie de mesaje de Advent. Este una din sărbătorile frumoase pe care luna decembrie ni le aduce. Și acum am auzit, Adventul este perioada aceea în care ne pregătim și anticipăm sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, dar în același timp ne aduce aminte că suntem într-un Advent continuu, pentru că așa cum a venit Hristos prima dată, așa stăm și-l așteptăm să revină a doua oară, bineînțeles cu un alt rol și lucrarea lui va fi diferită. Acum, eu nu știu ce obiceiuri aveți dumneavoastră de Advent, nu știu dacă țineți, dacă observați această sărbătoare, dar unul din obiceiurile pe care le avem noi în familie e o tradiție protestantă până la urmă, și sunt și tradiții bune, nu trebuie să avem alergie la cuvântul acesta, este următoarea. Toată luna, împreună cu copiii, în fiecare seară citim câte o istorie din Biblie în această largă istorie a pătrunderii lui Hristos în istorie și cumpărăm 4 lumânări. Din nou știu că în contextul nostru, când auzim de lumânări, în contextul ortodox, se ridică părul de pe noi, stați liniștiți, nu mă duc în direcția aceea. Ce facem cu lumânările acestea? În fiecare duminică, la final, după ce am terminat povestea de citit, ne rugăm împreună, copiii aprind o lumânare. Și pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, lumina crește în casă. Acum, care e diferența între o lumânare aprinsă de 1 decembrie și patru lumânări aprinse pe 25 decembrie? Ce se întâmplă? Crește lumina. Nu? Crește lumina. Așa cum e colinda copiilor, întunericul dispare, e Crăciun. Da? Și lumina crește. E bine, ce arată lucrul acesta? Nu e un ritual în sine, nu e nimic spiritual în toate aceste lucruri, este doar o imagine. Este doar o analogie pe care o folosim ca să ne învățăm copiii și ca să ne aducem și noi aminte de lumina care a pătruns în lume. De lumina Domnului Iisus Hristos și de fapt este o imagine a gloriei extraordinare pe care Domnul Iisus o are. Bineînțeles, nu este o imagine perfectă, nici măcar toate lumânările din lume aduse la oaltă cu toate luminițele și orașul dumneavoastră e frumos tare, acum când am venit noaptea l-am văzut, dar și dacă le pui pe toate la oaltă, nici măcar nu se apropie de slava extraordinară a Mântuitorului nostru. De fapt, ultima carte a Scripturii, Apocalipsa, ne spune că slava aceea va eclipsa într-o zi chiar și soarele. Vă aduceți aminte? În cetatea în care vom ajunge nu va mai fi nevoie de lumina soarelui, nu va mai fi nevoie de lumina lumii. De ce? Pentru că slava mielului va fi electricitatea în acea cetate. Slava lui Hristos va fi lumina orașului. Așadar, încercăm în această perioadă să ne gândim la o asemenea slavă, o slavă care este mai mare, mai presus, care întrece soarele și la care nu te poți uita foarte mult. Tocmai de aceea, provocarea mea pentru noi, în perioada aceasta Adventului, este să încercăm cumva să ne păzim de perspectivele acestea sărace cu privire la Domnul Iisus Hristos. Acele perspective sărace care îl prezintă pe Hristos ca și cum și astăzi ar fi doar un bebeluș într-o iesle, și un bebeluș într-o iesle e ceva foarte inofensiv, poți să faci ce vrei cu el. Mi se par chiar triste câteodată scenele acelea în anumite biserici unde se face o scenă a nativității, a nașterii Domnului Iisus și la final, după ce copiii au avut programul, se duc și le iau pe bebelușul Iisus și se joacă, am văzut așa ceva. Ca și imagine, ca și simbol, e atât de derutant, e atât de confuz. Hristos nu mai este așa astăzi și de aceea vreau să ne păzim de acele perspective ieftine cu privire la ce se află în iesle. Și provocarea este să mergem mai departe și să ne gândim cu adevărat cine este Domnul Iisus Hristos astăzi. Cine este cel pe care îl sărbătorim? Și am putea să spunem că Domnul Iisus Hristos, dacă ne gândim puțin la El, este îmbinarea perfectă a tuturor calităților duse la desăvârșire. Haideți să ne gândim puțin la lucrul acesta înainte ca să intrăm în pasajul pe care l-am citit. Gândiți-vă că fiecare calitate pe care Domnul Iisus o are este perfectă. Haideți să gândim un pic împreună la lucrul acesta. Cum ar arăta, de exemplu, dragostea perfectă? Cum ar arăta dreptatea perfectă, mai ales în România? Cum ar arăta răbdarea perfectă? Dragi copii, dacă sunteți, unde veți găsi răbdarea perfectă? Cu siguranță nu la părinții dumneavoastră, nici la frați, nici la surori, nu la noi. Dar Hristos, fiecare calitate pe care o are, fiecare atribut îl are în mod perfect. Însă dacă faci un pas mai departe, nu numai că fiecare calitate se manifestă în mod perfect, dar le are pe toate într-un mod perfect. Doar încercați să vă gândiți la toate calitățile, toate atributele care există. De unde începi? Unde termini? Am putea să ne gândim, de exemplu, la roada Duhului Sfânt, nu? Ei bine, imaginați-vă cum ar arăta îmbinarea dintre o dragoste perfectă, bucuria perfectă, pacea perfectă, blândețea perfectă și tot așa. Ei bine, Domnul Iisus Hristos le are pe toate acestea. Însă excelența Domnului Iisus Hristos nu se oprește aici. Nu numai că fiecare calitate este perfectă, nu numai că le are pe toate, dar se îmbină în mod perfect, la fel ca și un puzzle. Cu alte cuvinte, Mântuitorul pe care îl sărbătorim nu este niciodată dur atunci când ar trebui să fie iubitor. Nu este niciodată plin de o milă din asta ieftină atunci când trebuie să fie drept, atunci când trebuie să-și arate sfințenia. Toate se exprimă perfect în persoana Domnului Iisus Hristos. Acum, dacă semănați cu mine, gândindu-vă la toate aceste lucruri, încercând să înțelegi cum arată o calitate perfectă, cum arată să le ai pe toate și cum arată să se îmbine una pe cealaltă într-un mod perfect, cam ăsta ar fi punctul în care ai simți o durere de cap puternică. Pentru că nu poți să pricepi așa ceva. Unii ar spune că atunci când meditezi așa de mult încât te ia durerea de cap, ăla e semnalul că ar trebui să te oprești. E bine, când studiați Scriptura, provocarea mea este că atunci când vă iau durerile de cap gândindu-vă la adevărurile Scripturii, nu să vă opriți, ci să continuați. Să mergeți și mai mult, să săpați și mai adânc, pentru că sunteți aproape de niște adevăruri glorioase. Creierele noastre limitate și mici se apropie de mărimea persoanei Domnului Iisus Hristos. Așadar, dragii mei, dacă acesta este Domnul Iisus pe care îl sărbătorim, nu ați vrea ca în acest sezon al sărbătorii să privim la El așa cum este El cu adevărat? Să lăsăm imaginile ieftine, care n-au nicio legătură cu El, și să-L privim în toată perfecțiunea Lui. Domnul Iisus spunea la un moment dat în Luca 24 cu 44 ucenicilor pe drumul spre Emaus: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și de obicei la Brăila, la Sfânta Treime, când suntem în perioada Adventului, avem câteva mesaje în timpul lunii decembrie și în ele privim la Domnul Iisus Hristos în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, și totul culminează cu Evangheliile. Însă după masa aceasta aici, împreună cu dumneavoastră, aș vrea să privim la Domnul Iisus din legea lui Moise, așa cum legea lui Moise îl prezintă, în toată frumusețea lui, având toate aceste calități. Și în seara aceasta aș vrea să îl avem înfățișat înaintea noastră din text pe Domnul Iisus ca un rege care vine să zdrobească. Un rege care pătrunde în lumea aceasta ca să-și zdrobească dușmanii. Am ales imaginea aceasta din multe alte imagini, pentru că e o imagine care nu e foarte populară în timpul acesta, nu? Când sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos și aducem pe copii și le spunem despre cine este Domnul Iisus Hristos, nu le spunem: dragi copii, știți cine este Domnul Iisus care s-a născut acolo în Iesle? E un rege care vine să zdrobească, să distrugă totul. Nu asta e imaginea pe care o folosim. Și totuși este o imagine biblică. Și aș vrea să ne gândim la ea în după masa aceasta și să vedem ce relevanță are pentru sufletele noastre. Așadar, haideți să ne pregătim inimile, pentru că dacă ne uităm cu atenție în textul pe care l-am citit cu ajutorul Duhului Sfânt, vom avea parte de niște adevăruri glorioase și ne rugăm ca Domnul să deschidă ochii inimii și să le vedem, pentru că numai El poate să o facă așa cum a făcut-o cu ucenicii în drumul spre Emaus, ca să înțeleagă ceea ce a vrut să le spună. În după masa asta am trei idei principale și le puteți ține foarte simplu minte, pentru că le-am pus sub forma a trei întrebări. Prima întrebare: când? A doua întrebare: cine? A treia întrebare: ce? Prima întrebare: când? Când va veni acest rege, adică timpul venirii lui? A doua întrebare: cine? Cine este acest rege? Care este identitatea regelui? Și a treia întrebare: ce? Ce se va întâmpla când va veni acest rege? Adică consecințele venirii lui. Haideți să începem cu prima întrebare: când? Vom privi la timpul venirii acestui rege. Versetul 14, dacă aveți Biblia deschisă înainte, e foarte bine ca să mă puteți urmări. Versetul 14: și acum, iată că mă duc la poporul meu, zicea Balaam. Vino și-ți voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile ce vor urma. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Ce se întâmplă, de fapt, în textul acesta? Vedeți, Balaam vorbește aici despre timpul venirii lui. Îl văd, dar nu acum, vine, dar nu încă. Și versetul 14, la final, ne spune că cel care va veni, încă nu știm cine este, va veni când? La sfârșitul vremurilor. Acum, asta este important de amintit, mai ales în acest punct al întâmplării, pentru că ceea ce am citit face parte dintr-o istorie mult mai largă, un context mult mai mare. Vă aduceți aminte, majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți familiarizați cu Scriptura, că regele Moabului a vrut la un moment dat să blesteme poporul Israel. Așadar a angajat un profet de închiriat pe Balaam pentru a blestema Israelul și totuși de fiecare dată când acesta încearcă să blesteme poporul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Îl binecuvintează. Și mai mult decât atât, blestemul se întoarce împotriva lor. Pentru că poporul Israel are un Dumnezeu suveran care la un moment dat a spus voi blestema pe cei care vor să te blesteme. Și de aceea fiecare blestem pe care îl aruncă are un efect de bumerang. Se duce, ratează poporul și se întoarce înapoi, ricoșează asupra lor. Însă ironia ar merge și mai departe, ca să înțelegeți mai bine cine este acest Balaam. Observați, profetul acesta se prezintă pe el ca fiind cel care are ochii deschiși, cel care cunoaște planurile celui prea înalt. Dar omul acesta cu ochii deschiși nici măcar nu a putut să vadă la un moment dat pericolul care stătea înaintea lui când mergea cu măgărița ca să blesteme poporul Israel. Vă aduceți aminte, a apărut în fața lui un înger cu o sabie aprinsă, cu o sabie în flăcări. El n-a putut să vadă lucrul acesta, măgărița lui a putut vedea. Cu alte cuvinte, avem de a face aici cu un profet care are ochii așa de deschiși, dar este mai nesimțit decât o măgăriță. Ăsta-i omul care vorbește. Dar haideți să vedem totuși ce vorbește omul acesta. Și întrebarea este când va fi împlinită această viziune. Și Balaam ne spune, va fi împlinită la sfârșitul vremurilor. Acum, indiciul acesta este foarte important. Știți de ce? Pentru că fraza asta, sfârșitul vremurilor, se mai găsește doar de două ori în Vechiul Testament. Singurele pasaje în care găsești expresia sfârșitul vremurilor sau zilele de pe urmă, cum ar fi tradus în Noul Testament, e Geneza 49, Numeri 24 și Deuteronom 31. Acum, n-avem timp în seara asta să le citim, să le analizăm, dar dacă le-ați spune unul lângă altul, ca să le comparați, ați vedea că sunt multe lucruri asemănătoare. De exemplu, în toate cele trei pasaje avem de-a face cu un personaj principal. În Geneza 49, Iacov. Numeri 24, Balaam. Deuteronom 31, Moise. De fiecare dată este o adunare strânsă în jurul lor și de fiecare dată oamenii aceștia profețesc. Vorbesc despre ce se va întâmpla, dar nu oricând, ci la sfârșitul vremurilor. Acum, treaba noastră, studiind Scriptura, ar fi să citim aceste texte împreună și după ce le citim, ar trebui să vedem o imagine acolo. Dacă le-am citit și vă provoc să le citiți acasă, ați vedea că toate cele trei texte ne pregătesc pentru ceva. Ne pregătesc să vedem pe cineva. Dar până să ajungem acolo, asta vreau să subliniez. Balaam folosește o întreagă expresie de introducere, spunând, ochii mi-s deschiși, aud cuvintele Domnului, știu planurile lui. De fapt, ce vrea să spună Balaam prin asta? Ceea ce urmează să zic este foarte, foarte important. Nu e așa că toți avem expresii pe care le folosim ca să spunem oamenilor că urmează să zicem ceva important. Mai ales în perioada aceasta a reclamelor, a cadourilor, auzi că da, stai liniștit, te uiți la televizor și dintr-o dată zice urgent, urgent, ascultă, deschideți urechile, nu muta canalul, dacă cumperi detergentul ăsta, dacă iei setul ăsta de cuțite, viața ți se va schimba. Și e și ridicol când, nu știu, aici în Galați, dacă este la noi în Brăila, se mai fac târguri de haine. Vin și vând blănuri. Da? Și e o mașină care circulă prin oraș la un megafon, e o voce care merge continuu, te supără rău de tot, mai ales când dormi la prânz. Și cât poate de tare, de acolo și așa se aude. Cine vine? Cine vine? Păi începe târgul de blănuri, nu știu ce. Și te trezești din cred că e și aici la Galați, nu? Aceeași mașină, cred. Așa, te trezești din pat. Cine vine? Cine vine? Te pregătești, stai să... Și auzi că sunt niște haine pe care le vinzi. E bine, asta e metoda lui Balaam de a face același lucru. Și ar trebui când auzim astfel de cuvinte să ne oprim și să lăsăm Biblia să spună uită ceva cu adevărat important și urgent. Dacă vrei să găsești odihnă, pace pentru sufletul tău, ascultă ceea ce am de spus. Așadar, timpul și importanța anunțului ne fac să privim la Balaam și să spunem ok, Balaam, mi-ai prins atenția. Te ascult. Spune-mi acum Pe cine vezi? Ce ai văzut de așa de important? Și asta ne duce la a doua întrebare. Cine? Care este identitatea acestui rege care vine? Și acum vreau să vă citesc două texte diferite, să vedeți cât de minunat se leagă Sfânta Scriptură. Numeri 24 și Geneza 49. Și aș vrea să fiți atenți la două lucruri comune care se găsesc în pasajele acestea. Numeri 24:9. Îndoaie genunchii, se scoală întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Și versetul 17 despre aceeași persoană zice, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Deci dacă ar fi să punem doar versetele acestea la oaltă, ce vedem până acum? Care sunt imaginile, care sunt simbolurile care se ridică înaintea ochilor noștri? Păi vedem un leu și vedem un toiac de cârmuire. Și dacă le puneți la oaltă, pe cine vedem? Încă nu știm. Noi răspundem din perspectiva celor care au citit Noul Testament. Da? Nu mergeți acolo, ajungem mai târziu la Noul Testament. Vorbim din perspectiva celor care aud profeția asta. Ai un leu și ai un toiac de cârmuire. Deci, cu alte cuvinte, până acum îl ai pe regele leu, da? Lion King. Dar nu-i versiunea Disney, ci este versiunea biblică. Cel care vine este un rege ca un leu. Da? Imaginea asta e o stea puternică, un toiac de cârmuire și un leu care este gata să-și distrugă dușmanii. Acum, uitați-vă la același lucru în Geneza 49, versetele 8 la 10. Iacov îi strânge pe fiii săi, profețește despre fiecare și ajunge să vorbească despre Iuda. Vă spune ceva numele acesta? Iuda. Țineți cont. Versetul 8. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi, fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Și auziți acum, Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Auziți aceleași cuvinte? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Observați cum totul era pregătit? Pentru că atunci când ajungi în numeri 24 și auzi ceea ce spune Balaam, noi ar fi trebuit să spunem, păi stai un pic, am mai auzit lucrul ăsta deja. Știam deja că va veni un leu. Știam că va veni un rege leu care va domni peste toate popoarele. Și rolul sau motivul pentru care ți se dau toate aceste indicii este că în momentul în care va veni acest personaj, tu care ai poza, să te uiți la poză, să te uiți la personaj și să faci jocul acela, găsești asemănările. Și zici, a, pe el îl așteptam. Este rege, este leu, este o stea care se ridică. Și întrebarea a treia este vitală atunci. Dacă persoana aceasta care vine este regele leu, încă nu știm cine este. Ce urmează să facă acest rege? Versetul 17. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un tăiac de cărmuire se ridică din Israel. Și auziți ce face el. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrășmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde sau distruge pe cei ce scapă din cetăți. Ați observat ce va face acest rege? Nu numai că va distruge Moabul, că va distruge pe copiii lui Set și că va domni, dar uitați ce spunea în ultima parte a versetului. Îi va omorâ chiar și pe supraviețuitori. Nimeni nu va scăpa. Toți vor fi distruși. Ăsta este un leu care vine și care distruge totul. Nu lasă pe nimeni să scape. Nimeni nu va scăpa de urgia lui. Priviți versetul 20, Amalec, distrus. Versetul 21, Cheniții, distruși. Versetul 24, Chitim, nimiciți. Nu există nicio imagine a milei atunci când va veni regele acesta. Dacă cineva ar fi făcut un film după versetele acestea, ar fi fost cel mai scurt film din istorie. Chiar plictisitor. N-ar fi fost nicio luptă. Regele vine, regele distruge. Nici măcar nu era o luptă strânsă, să vedem așa cu tensiune cine va câștiga. Pur și simplu regele vine și își distruge toți dușmanii. Imaginea care ni se prezintă aici cu privire la regele care va veni este imaginea unui rege a cărui putere este de neînvins. Și puterea asta îi face pe toți să tremure. Acum, întrebarea normală care se ridică în mintea noastră este, bun, totuși, cine-i regele acesta leu? Și mai mult decât atâta, nu doar cine este regele acesta leu, dar cine sunt dușmanii lui. Pentru că dușmanii lui sunt într-un pericol real. Nu există șansă de scăpare. Întrebarea din text este, care e identitatea istorică a celui prezentat aici? Acum, unii au spus că acest rege leu care trebuia să vină a venit și a fost regele David. A fost un rege războinic, da? Un rege al sabiei, a fost un rege care a bătut Moabul și Edomul, 2 Samuel 8, 1 Împărați 11, însă problema este că victoriile acestea nu au fost victorii permanente, nu au fost victorii veșnice. Dacă te uiți în istorie, vezi că Moabul și Edomul când apar, când dispar, când apar, când dispar. Poporul Israel din nou și din nou a trebuit să se lupte cu ei. Însă profeții ne spuneau că cel care va veni, regele acesta, va aduce o victorie permanentă asupra popoarelor. E bine, cine să fie acest rege? Au apărut de-a lungul istoriei mulți oameni care au pretins că sunt Mesia. Ba, la un moment dat a apărut unul care s-a numit Bar Kokhba. Știți ce înseamnă asta? Fiul stelei. Da? Și sună interesant, o stea răsare din Iacov, ăsta era fiul stelei, a condus și el o revoltă împotriva romanilor, însă textul ne zice că cel care va veni nu va fi fiul stelei, ci cel care va veni va fi însăși steaua, va fi leul, are toiagul de cârmuire. E bine, întrebarea în seara aceasta pentru noi este următoarea, în cine găsim toate acestea la un loc în mod perfect? Și ultima carte din Biblie, Apocalipsa 5:5, ne spune drept în față că Iisus este leul din seminția lui Iuda. Apocalipsa 22:16 ne spune că Iisus este luceafărul, steaua strălucitoare de dimineață. Apocalipsa 19 ne spune că Iisus este cel din gura căruia iese o sabie ascuțită, care va lovi toate popoarele și le va curmui cu un toiag de fier. Dragii mei, vedem că acest rege leu nu este nimeni altcineva decât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. În perioada asta îl înfățișăm ca un bebeluș stând într-o iesle, dar nu asta este imaginea pe care ne-o dă textul. Însă, dragii mei, acum vine momentul cel mai înfricoșător din pasaj. Da, am identificat cu succes cine este regele acesta leu, dar a mai rămas o întrebare. Cine sunt dușmanii lui? Vedeți, e foarte ușor noi cei din biserică să spunem, e simplu răspunsul la întrebare. Cine-s dușmanii lui Iisus? Cei din lume. Nu noi. Ei sunt cei care nu cred. Ei sunt cei care nu vin la biserică. Ei sunt cei care trăiesc cum trăiesc. Dragii mei, ați vrea să rezistați câteva clipe ispitei de a privi dincolo de zidurile acestea? De a arăta cu degetul înspre alții? Haideți să ne întrebăm în seara aceasta, e posibil ca oamenii din biserică, oameni din sala aceasta, să fie numiți dușmani a lui Hristos? E posibil ca noi să fim aceia? Și cartea Numeri ne dă un răspuns care pur și simplu te bântuie. E înfricoșător. Aduceți-vă aminte puțin contextul larg al capitolului 24. În Numeri 25, următorul capitol, știți cine devine dușmanul lui Dumnezeu? Chiar poporul Israel. Israel ajunge să curvească cu fetele Moabului și în acea zi Dumnezeu trimite o urgie și mor 24.000 de evrei. Observați cât de repede se trece de la imaginea aceasta măreață a regelui care va veni, Israel face fapte mari, cel ce se naște din Iacov va domni și imediat în capitolul următor, Israelul este zdrobit de Dumnezeu. Până la urmă, chiar și Numeri, cartea Numeri, știți de ce se numește Numeri? Păi poporul Israel ajunge în buza țării promise, se uită la cele stă înainte, se uită la Moise, se uită la Dumnezeu și spun, noi nu avem nicio șansă să intrăm acolo. Cu alte cuvinte, ce spun? Noi nu avem credință în Dumnezeu, nu credem că Dumnezeu ne va duce. Și atunci Dumnezeu face un legământ și spune că toți, sau mai bine zis, niciunul din cei care sunt acolo, nu vor intra în odihna Lui. Și i-a numărat la început, i-a numărat la final și matematica este pur și simplu devastatoare. Știți care e rezultatul? Niciun supraviețuitor. Știu cu doi, dar aia doi nu erau din... Ei au fost singurii care au zis, se poate, avem credință. Dar din cei care nu au crezut, i-a numărat la început, i-a numărat la final, niciun supraviețuitor. Toți au fost zdrobiți. Așa că Dumnezeu se poate uita la un grup de oameni care spun, noi suntem sfinți, nu suntem edomiți, nu suntem moabiți, nu suntem din lume, noi suntem în siguranță și să spună Dumnezeu, nu-i chiar așa. Aveți grijă. Același lucru spune și Pavel Corintenilor, vă aduceți aminte? În 1 Corinteni, capitolul 10, Pavel le spune Corintenilor, voi credeți că dacă ați luat botezul și cina, pur și simplu, doar atât, asta vă scapă într-un mod magic? Priviți la Israel. Și ei au fost botezați. Au trecut prin apă. Au mâncat mâncare spirituală, mana din cer. Au băut apă spirituală, nu apa care a curs din stâncă și stânca era Hristos. Și apoi Pavel citează tot felul de texte, nu avem timp să le mai citim, arătându-le că Dumnezeu nu era mulțumit de cei din pustie și i-a distrus pur și simplu. Și știți de ce nu era mulțumit de ei? Știți de ce sau cum noi nu suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul e simplu. Căci fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, Dumnezeu distruge o generație întreagă de necredincioși ca un avertisment pentru noi despre care Pavel spune că asupra noastră au venit ce? Vremurile din urmă. Zilele din urmă. Vă aduceți aminte ceea ce am citit în versetul 14? Și dar, dragul meu, te rog să nu te uiți la acest text, să te uiți la copilul Iisus din Iesle și să spui, a, sunt bine. Ce poate să fac un copil? Doar mă duc la biserică, am părtășie, trăiesc o viață morală, asta nu-ți garantează nimic. Întrebarea este una legată de credință sau de necredință, pentru că fără credință este imposibil să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Este cu neputință. De aceea întrebarea în seara aceasta, care vreau să vă las, este următoarea. Cum vei răspunde acestui Iisus? Cum vei răspunde acestui Iisus? Poate că spui, uite, mă apropiu de Iisus și vin la El și poate că îl conving să aibă milă de mine. Ține minte cine este Hristos. Este regele leu, care își distruge dușmanii. El nu stă la negociat cu dușmanii lui. N-ai nicio șansă în fața unui leu. Dacă ne gândim la mărturia lui David Livingstone, care a fost prin Africa și el se juca cu lei la un moment dat și povestește în una din memoriile lui că un leu avea o labă așa de mare încât putea să-l zdrobească într-o secundă. Cum te apropii de un leu? Mergeți, era să zic la grădina zoologică, dar aici sunt destul de așa, obosiți leii ăștia noștri și în Brăila și la Galați. Mergeți într-o savană, întâlniți-vă cu un leu. Ce poți să faci? Faci pe curajosul înaintea lui? Nu, când stai în fața unui leu, e normal să te sperii. Când stai în fața unui leu, e normal să-ți fie frică și să fugi. Așadar, când te întâlnești cu Hristosul cel viu, Hristosul, vă aduceți aminte din Apocalipsa, înainte să vorbească celor șapte biserici, cum se prezintă Hristos? Care a fost reacția lui Ioan în fața acestui Hristos? E același Hristos în fața căruia ne închinăm și noi astăzi. Cum vei sta înaintea Lui? Cum vei supraviețui în fața acestui leu? E bine, știți care este soluția? Soluția nu-i la noi. Vei putea să reziști și să supraviețuiești acestui leu doar dacă leul acesta se transformă într-un miel. Și atunci te poți apropia de el. Pentru că uitați cum ne prezintă Apocalipsa 5. O imagine extraordinară. Versetul 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit, normal că a biruit, este regele leu, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și observați ce se întâmplă când Ioan se apropie, se uită la el. Și la mijloc,
între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un leu? Nu, un miel. Părea junghiat, părea zdrobit și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Și uitați versetul 12, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul. Dacă era doar leu, n-apucai să mai zici vrednic niciodată, pentru că erai distrus și pe bună dreptate. Dar pentru că leul acela a devenit miel, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Singura noastră șansă a fost că regele leu care a venit să zdrobească s-a lăsat pe el însuși zdrobit, devenind un miel. Așa poți să supraviețuiești înaintea lui Hristos. Timothy Keller ilustrează așa de bine lucrul acesta și el dădea un exemplu. Imaginați-vă o relație care ajunge la un punct mort. O relație între două persoane. Și cei doi nu mai fac nimic altceva decât să dea vina unul pe celălalt. Când se întâlnesc, spun, tu ești de vină. Și celălalt răspunde, ba nu, tu ești de vină. Ba nu, tu ai greșit. Ba nu, tu ai greșit. Dar spuneți dumneavoastră, încotro merge o astfel de relație? Dacă rămâne doar la nivelul ăsta, scos ceva de acolo? Nu, e o relație moartă. Dar dacă la un moment dat, în cearta asta, care unul zice, tu ai greșit, ba nu, tu ai greșit, celălalt zice la un moment dat, ok, eu am greșit. Recunosc, e vina mea și renunț la a mai cere dreptate, a mai lupta pentru ea, absorb vinovăția și iau pe umerii mei rușinea. Oare de ce face lucrul acesta? Ce vrea să obțină, de fapt? Știți, de fapt, ce spune persoana aceea când recunoaște și nu mai continuă lupta asta? De fapt, persoana aceea spune, te vreau înapoi. Vreau relația noastră înapoi. Vreau să te câștig pe tine și da, îndur tot ceea ce s-a întâmplat, iau asupra mea rușinea, regretul și toate aceste lucruri, mă smeresc pentru că te vreau pe tine înapoi. Cum v-am dat exemplul acesta din două motive. Unul la mână, vreau să vă provoc de aceste sărbători să fiți astfel de oameni. Să fiți acei oameni care își asumă vinovăția, care cedează de dragul celorlalți. Să fie acea persoană care în familie, anul acesta, de sărbători, poate când vă veți întâlni împreună și vor veni și neamurile cu care te-ai certat, să poți să spui, a fost vina mea. Poate că trebuia să fiu mai atent, recunosc asta și te vreau înapoi, îmi asum vinovăția. Să fiți astfel de oameni în biserica aceasta, care să vă asumați de dragul celorlalt vinovăția și să spuneți, poate trebuia să fiu mai dedicat, poate trebuia să fiu mai sensibil, nu vreau să te pierd. Nu vreau să pierd relația cu cei dragi. Și tocmai de aceea recunosc. Însă, dragul meu, știi de ce poți să faci lucrul acesta? Dacă îl vei face. E bine, poți să-l faci doar pentru că Dumnezeu a făcut mult, mult mai mult decât atât. Dumnezeu a făcut ceva ce era imposibil. Și aș vrea să vă aduceți aminte de fiecare dată când stați la cina Domnului, când iei pâinea în gură și o zdrobești. Adu-ți aminte că Domnul Iisus Hristos de fapt îți spune, acesta este trupul meu care a fost zdrobit pentru tine. Știi de ce? Pentru că te vreau înapoi. Am luat toată vinovăția, am luat toată rușinea aceea pe care tu trebuia să o porți, toată umilința prin care tu trebuia să treci, am luat asupra mea pentru că te vreau înapoi. Asta e vocea lui Dumnezeu care spune, vino înapoi, te vreau la mine. Și atunci când vei lua paharul acela cu rodul viței, știți cum a ajuns rodul viței acolo? Niște struguri au trebuit să fie zdrobiți. E bine, adu-ți aminte că așa a fost zdrobit Domnul Iisus Hristos. Și sângele îți spune că tu nu meriți acel pahar, că tu nu meriți acea pâine, dar Dumnezeu, pentru că te-a iubit așa de mult, a suferit în locul tău, a fost zdrobit în locul tău. Și când vezi imaginea aceasta, te vei uita la Mântuitorul tău și nu vei spune, o, ce salvator slab! S-a dat el mare că va birui pe toți și uite ce s-a întâmplat, nici vorba așa ceva, ci vei spune, este cel mai măreț salvator. Când tu, regele leu, care puteai să zdrobești dușmanii și o făceai pe drept, ai ales ca tu să te dai la moarte pentru ei. I-ai iubit și ai fost tu zdrobit ca să-i aduci la viață, ca să ai o relație cu ei. Nu vei putea să spui nimic altceva decât ce dragoste de Dumnezeu. Auzi, să moară un rege în locul meu. Și dar adu-ți aminte în perioada aceasta că Iisus Hristos este regele care a venit să zdrobească, dar în schimb s-a lăsat El zdrobit de dragul tău. Asta este Isaia 53, poate cu altă ocazie. Dar nu uita până atunci că Iisus Hristos este regele care a venit să zdrobească și chiar dacă a fost zdrobit, va veni o zi în care pe toți cei care sunt dușmani ai Lui îi va zdrobi și va fi prea târziu pentru ei. Așa că mă rog pentru toți cei care suntem aici ca ziua aceea să ne prindă în tabăra regelui și vă îndemn din toată inima în această dupămasă să veniți cu credință. Veniți cu credință la acest rege. Veniți să ne închinăm Lui, pentru că El este Domn. Amin.